Tekstbehandlingsprogrammet. Slektsbehandlingsprogrammet. Slektsbehandlingsprogrammet. Programmerslig tekst. Tekstlig blommekrann. Tekstbehandlingsprogram.
Tekstmelding.
Hva heter, sa du, tekstmeldingsprogrammet?
SMS-programmet.
Tekstbehandlingsprogrammet for deg som trenger kulturell kapital.
Det er så jævlig.
Det var ikke så
dårlig.
Men blir det autentisk?
Blir det autentisk? Det er det gode spørsmålet vi stiller. En ny intro-jingle for alle dere kjære lyttere. Det blir spennende, det blir spennende. Men vi skal snakke om noe enda viktigere i dag enn tekstbehandlingsprogrammet sine jingler. Vi skal snakke om kvinnen! Vi skal snakke om kvinnen, skal vi ikke det?
Women!
The ladies! Det er onsdag. Det er ikke 8. mars, sånn som egentlig er kvinnedagen. Det er 6. mars, men vi bestemte oss for at vi bryr oss ikke om det. Vi skal ha en kvinnesending. Uansett, kvinnen i litteraturen, hva er kvinnelitteratur, og hva er en kvinnelig forfatter? Hva bør du lese skrevet av en kvinne? Kvinne, 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 kvinne. Det er det det går i dag på tekstbehandlingsprogrammet.
Sexbehandlingsprogrammet?
Nei, for faen. Det er tekstbehandlingsprogrammet.
For Radio Nova. For deg som ikke får pukken.
Det er tekstbehandlingsprogrammet. Du hører meg, Maria, og med meg i studio så har jeg den eneste.
Karen!
Og den nyeste.
Elise!
Wow! Yes! Ny TVP-er i studio. Yay! Taking over the program, maybe.
Maybe.
Tekstbehandler, programmet. Du er ny her hos oss, Elise. Vil du gi oss en liten profil hvis jeg liksom skulle finne deg på LinkedIn? Hvem er du? Hvem er Elise?
Jeg er først og fremst fra Bergen.
Først og fremst Bergen, sier
du? Og viktigst. Og så har jeg akkurat nylig flyttet til Oslo for å studere statsvitenskap.
Yes!
Så det gjør jeg. Og så har jeg studert litteraturvitenskap før, i Bergen også.
Ja, litt fra Bergen, ja. Ok.
For det er gøy.
Karen og jeg har jo født noen år i litteraturvitenskapen her i Oslo. Kanskje vi finner ut at det er litt sånn konkurranse, litt sånn forskjellig hvordan man går frem i akademika i Norge.
Jeg har hørt veldig mye forskjellig fra Bergen versus Oslo. Oslo er, jeg tror egentlig at utifra det jeg har hørt, så foretrekker jeg å studere i Bergen.
Selv om du ikke har gjort det.
Selv om jeg aldri har gjort det, eller egentlig har planer om å gjøre det, men jeg foretrekker det.
Du foretrekker å studere i Bergen. Ja. Interessant. Da antar jeg at du er litteraturviter da, Elise. Du er jo utdannet som det, teknisk sett.
Ja, i hvilken grad man... Jeg tror det skal ganske lite til før man kan kalle seg for en litteraturviter, da. Men ja, sånn 90 studiepoeng i litteraturvitenskap burde ha en viss da, tyngde, på en måte. Men jeg vil ikke egentlig ha den titelen påberopt.
Nei, det er ikke en del av din identitet som bergenser.
Nei.
Men du, jeg har et lite spørsmål nå, siden du snakker om at du studerer litteraturvitenskap og sånne ting, eller studerte. Hva tid var det du fant, lesegleden?
Oi, også gøy. Jeg tror egentlig fra, holdt på å si, med en gang jeg lærte å lese.
Oi,
ja.
Gøy.
Det var helt sånn, jeg var helt oppslukt. Det var liksom ustoppelig mengde bøker som gikk inn.
Type sitte på kvelden og lese i stedet for å være på telefonen da, eller?
Ja, det var jo faktisk før telefonens tid da. Så litt gammel.
Ok, unnskyld, DS'en.
Ja, utenom DS'en.
Hustelefonen.
Hustelefonen. Det er sant, faktisk. DS'en, den tok opp kampen innimellom, men faktisk så, altså det var ofte sånn, ja, jeg kunne være oppe hele natten og lese, faktisk. Ja. Hvis jeg ble skikkelig oppslukt. Også hvis jeg leste ting som var litt sånn skummelt, så måtte jeg liksom lese boken ferdig før jeg kunne klare å gå og legge meg. Så ofte endte jeg med å lese i liksom flere timer hele natten.
Ja, det høres jo sunt ut.
Ja. Så det er jo klart. Det forklarer jo mye.
Hva var det som fikk deg til å velge TVP av alle ting å være med her, liksom?
Det var en fantastisk melding fra Maria som hadde, holdt på å si, spottet min søknad. Og jeg hadde ikke fått med meg at dette programmet var et eget litteraturprogram.
Vi er litt underground.
Ja, tydeligvis. Det hadde bare gått helt unna min rad.
Det er litt gøy.
Ja, veldig gøy. Og så var jo, ja, virket det jo egentlig midt i blinken.
Jeg så søknaden til Lise og var sånn, dette er en TBP-er. Dette er en tekstbehandler. Vi er jo en egen sjanger av mennesken, en egen art.
En egen art, ja. Og jeg fikk det rett inn.
Hvis du skulle ha rant en butikk i dag, hva butikk hadde du rant? Rana. Rant?
Oi, hvilke butikker skal man rane på en onsdag?
Det føles jo kanskje litt forutsigbart da, men det første jeg tenkte på når du sa det var en bokbutikk da.
Ja, nordlig typ.
Ja.
Er det fordi du tenker at det er det riktige svaret her?
Ja!
Men hvis du skal tenke sånn personlig.
Oi! Men, eller kanskje, det er liksom enten bøker eller klær da.
Real.
Ja. Men kanskje sånn en kul vintage butikk, kanskje.
Yeah. Ja, noen sånn grønn og lekke eske vintage opplegg.
Ja.
Typ keramikkopper til 500 kroner. Sånn. har du noen gang opplevd å bli fornyet som menneske?
Oi!
For etter du har lest.
Oi, det var
etter at man har lest,
ja. Etter at man har lest.
Ja, selvfølgelig. Sånn, tenker jeg, en bok som du liksom satte ned og var sånn, Nå kommer jeg til å tenke på livet mitt på en helt annen måte.
Oh, jeg føler faktisk at det er ganske mange bøker, spesielt mange av de bøkene vi leste på litteraturvitenskap, var sånn, ofte så hadde jeg en sånn innstilling sånn, det er liksom mye sider, tungt, gammelspråk, men så ofte kunne jeg ende opp med sånn, det her er det mest fantastiske jeg har lest.
Har du noen eksempler?
Madame Bovary.
Ja.
Ja, har du lest den også?
Yeah.
Ja. Den var sånn, den er sånn jeg fortsatt går og tenker på. Og Forbrytelse og straff.
Okay. Oi. Ja. Leste du hele?
Ja, og jeg hadde egentlig sagt til meg selv at sånn, det går helt fint om ikke du leser hele. Og så er det også, før vi skulle ha den på liksom, studiet, så klarte jeg å liksom, miste den, eller den forsvant da. Mm. Og da var jeg sånn, ja, ok, det var, fall, på en måte, det var liksom, meant to be at jeg ikke skulle lese den. Det var et tegn. Men så fant den da, rett før. Men så jeg har aldri lest. Kondolerer. Ei.
Men vi skal lese den, og når man fikk liksom leseuke, så var det sånn, dere bare begynner på den boken,
Men dere har lest ikke hele? Den. Eller?
Jeg leste, jeg sører ikke lenger i slattur, og det er en god grunn.
Det var kanskje den som tok knekken.
Jeg leste veldig lite, ja.
Nei, men egentlig føler han sånn, jeg leser, jeg har ikke lest sånn hele Madame Bovary på noen som er små. Men det er også fordi at det er sykt mye vi skal lese. Mm. Det er typen sånn 1-2 bøker hver uke.
Hæ?
Pluss
masse
sider. Så nei, jeg unner deg at du fikk tid til å lese hele Forbrytelse og straff. Det er helt vilt.
Ja, men den var, jeg synes den var over. Når jeg først, det var det som skjedde, når jeg først liksom begynte å lese den, så var den liksom, den var ganske engasjerende da, egentlig. Men jeg føler egentlig nesten, jeg føler jeg har alltid, nesten alltid får en sånn opplevelse med det meste jeg leser. Så det var bare et lite utdrag da.
Hva var det som dro deg til Oslo egentlig?
Også et veldig godt spørsmål. Hva dro meg til Oslo? Egentlig så er det jo på en måte det verste du gjør som bergenser er jo på en måte å flytte til Oslo.
100%.
Så du skal jo ha en veldig, veldig, veldig god grunn
for forræder.
At du tar, ja, forræder. Så egentlig, altså, dessverre, men jeg måtte litt back fra Bergen, altså.
Yeah.
Måtte innenfor. Gjøre noe nytt. Ja. Ikke gå i de samme traktene hele tiden.
Vi i tekstbehandlingsprogrammet, vi er veldig glad, Lise, for at du dro vekk fra Bergen.
102.0, you're listening to Radio Nova on DAB in Oslo. Tekstbehandlingsprogrammet.
The nicest voices and the hottest babes.
Her i tekstbehandlingsprogrammet så later vi som at det er kvinnedagen, 8. mars. Det er det selvfølgelig ikke, men vi bryr oss ikke.
Nei.
Gjør vi det?
Nei.
Jeg bryr meg ikke.
Kvinner hver dag, tenker jeg.
Kvinner hver dag. Hver dag er kvinnedag. Og det å snakke om kvinner og litteratur, det synes jeg kan være litt vanskelig. For man snakker jo, jeg føler mange kan snakke om sånn kvinnelitteratur. Men man snakker aldri om mannelitteratur. Det er liksom, det er litteratur, og så er det kvinnelitteratur.
Du er forfattere og kvinnelige forfattere.
Ja, men what the hell, what the fuck er kvinnelitteratur? Har dere noe svar?
Det er kvinner som skriver, dessverre. Sånn, ikke sånn dessverre til at kvinner skriver. Det må jeg presisere.
Det må de gjøre.
Men det er kvinner, altså sånn, det har blitt kvinner har ikke alltid hatt en stemme, og så når, har de brukt litteraturen igjen for å få fram stemmen sin. Første, vi snakket litt om det, at Sappho. Sappho var en sterk kvinneforfatter, kvinnelig forfatter.
Kvinneforfatter, forfatter som er kvinne.
Forfatter som er kvinne. Skrev om sine eskapader, gjerne.
Som hvilke da?
Romanseskapader. Hun kom jo fra, hun heter jo Sappho. Der kommer ordet sapphic, som da er lesbisk, på fagspråk. Og så kommer hun fra øya Lesbos, som da har
masse lesber.
Masse lesber.
Det er jo, jeg tror faktisk at øya av befolkningen Lesbos er sånn, kan vi finne et annet navn for kvinner som er attraktert til kvinner? Fordi vi vil ikke assosieres. Ja. Vi er sånn, hun der er dikteren fra antikke Hellas. Hun
jævla Sappho.
Jævla Sappho. Hun har gjort det så vanskelig for oss, nå tror alle at vi går rundt og er lesbi.
Ja, fordi det er vel egentlig strengt tatt en sånn ortodox gresk...
Ja, vi snakker jo en liten, liten gresk øye her.
Ja.
Men der satt Sappho for noen tusener år siden. Mm. 2000 år siden, eller et eller annet sånt. Mm. Var sånn, yes...
I'm ja, fordi det girls. Synes jeg er litt eller sånn kvinne, apropos kvinnelitteratur, så er det på en måte, hva skriver man om i kvinne, altså hva er innholdet i kvinnelitteratur?
Ja.
For det er det som er, og jeg tror egentlig bare det er bøker
om kvinner som, men er det bøker om kvinner, eller er det bøker om livet generelt, eller er det bøker om kvinner, ja, sin posisjon i samfunnet, på en måte?
Ja, for det handler jo litt om hvordan du definerer kvinnelitteratur i dag.
Ja.
Sånn, i dag så er det jo nok, jeg vil jo påstå at det er sånn feministisk litteratur,
ja.
Men for 100 år siden så var det legit bare kvinner som skrev.
Det er akkurat det, ja. At det er liksom, at det har på en måte kanskje hva, at det har endret seg da, på en måte etter hvert som man har, holdt på å si, kvinner har fått en annen plass i kunsten og litteraturen og historien generelt sett. Men det er jo fortsatt, man blir jo fortsatt omtalt som en kvinnelig forfatter eller kvinnelig musiker eller, det er jo en sånn generell ting som på en måte går igjen da.
Ja. Men hvis jeg skulle sagt, ok, jeg sier ordet kvinnelitteratur, hva er det som dukker opp i hodet ditt da, Lise?
Da tenker jeg kvinner som skriver om kvinner.
Ja.
Og nedlatende på en måte. Det er en måte å på en måte plassere, eller litt sånn jeg tenker på det da, sånn at, ok, kvinner, de kan skrive, tydeligvis. Det viser seg at de har evnen til å skrive.
Shocking!
Jeg visste ikke dette her.
Nei, helt, ja, helt sykt. Men så er det på en måte, det er liksom, det er noe annet enn den ellers litteraturen. Så da, en måte å gi dem en plass i historien på, er å gi dem en egen kategori som kvinnelitteratur. Og jeg husker jeg leste for ikke lenge siden at, for eksempel i filosofien, så må man jo på en måte ofte ta, det er jo ingen kvinnelige filosofer på pensum, for eksempel. Det er bare på en måte... Men du må gjerne ta liksom egne fag som er, som er om kvinn...
Women in writing.
Ja, akkurat. Mens i litteraturen så har det på en måte vært større rom for at liksom, kvinner har fått... De har vært der på en måte i større grad liksom, og hatt lov til å på en måte... Eller fått lov til å skrive da. Men som på en måte selvstendig tenkende vesener som ikke skriver om på en måte noe...
Sykt, helt sykt. Tenk at kvinner kan tenke. Det er jo helt
sykt. Ja, det er jo, altså, sjokk.
Lite visste jeg. Nei. At jeg kunne tenke hele tiden.
Nei, det...
Dette er helt nytt for meg.
Men det er jo det også, at det virker jo som at dette her har vært en av de store måtene å få makten tilbake igjen på, og som kvinne. Mm. Altså, før i tiden så var det jo ikke egentlig så veldig mye yrker annet enn å kunne skrive. Og ofte så gikk de under andre navn, og da mannlige navn.
Ja, det er det jo mange eksempler på. Spesielt sånn, typ sånn 1800-tallet, litt sånn 1700-1800-tallet, at man brukte, ja, med, man sier vel på engelsk, pen names.
Pseudonymer.
Ja, er ikke det? For eksempel Jane Austen.
Det er ikke så
Austen.
Lenge siden, altså ja, med J.K. Rowling, liksom. Det er ikke så lenge siden man fortsatt gjorde det på en måte.
Altså, Jane Austen for eksempel, kanskje en av de mest kjente en av kvinnelige forfatterne da, gjennom tidene. Hun publiserte, i hvert fall i sin levetid, verkene sine anonymt. Det sto bare sånn Pride and Prejudice by the author known for Persuasion, ikke sant? Det sto aldri navn. Er ikke det helt sjukt?
Ja, fordi hvis du liksom en mann da kunne ikke sette seg ned og være sånn, nå skal jeg lese Pride and Prejudice skrevet av en dame. For det ble jo sånn, posisjonen for kvinner der var liksom ingenting. Det er utrolig ufattelig trist, og det faktum at vi enda må liksom referere til forfattere som bare er kvinner, men som skriver bøger, så blir det automatisk kvinnelige forfattere at de ikke er...
Ja, og så blir de også kvotert inn nærmest på en måte i, sånn som i pensum da. Vi hadde noen kvinner på pensum, men veldig lite. Altså, og det er jo flere kvinner som har skrevet store ting som man bare ikke har på en måte fokusert på, eller giddet å oversette, eller...
Har du eksempler?
På kvinner vi har lest?
På kvinner som skulle være på pensum, men som gjør det ikke var.
Oi!
Shit!
Nei. Men fordi jeg vet, altså de er jo ikke eksisterende.
Du er ikke på pensum.
Ja, de er ikke på pensum, de er ikke på en måte. Tenk på alle de da, tenk på alle de som finnes der ute som vi aldri har hørt om.
Sant.
Ja. Som aldri på en måte har blitt liksom lært om, eller løftet frem, eller de er på en måte blitt glemt da.
Ja, men når jeg gikk på litteratur, så følte jeg oppriktig at det var den der, ja, nå skal vi lese, nå går vi opp på 1800-tallet, skal lese, men skal vi lese, hvorfor har vi ikke Jane Austen på pensum, når vi for eksempel var på 1700-tallet? Nei, det er litt, det fikk ikke plass. Sånn.
Nei, ja.
Jane Austen er en av de mest kjente forfatterne i den tiden. Hvorfor er det så?
Og mest leste.
Hva er liksom, det er litt for mainstream, er det det?
Ja.
Jeg skjønner ikke, jeg skal sitte her og lese Iliaden av Homer. Men litt av kjærlighetshistorien fra kjæreste Jane, det kan jeg ikke lese.
Nei, selvfølgelig ikke.
Make it make sense.
Hest er best på maten, og tekst er best på radio. Tekstbehandlingsprogrammet.
Vi snakker om kvinnedagen i dag på ikke-kvinnedagen. Det får gå. Jeg skal slutte å nevne det, merker jeg nå. Jeg har gått veldig mange runder med det, akkurat den der.
Men det er viktig. Du må bare presisere at det er hver dag kvinnedag.
Vi vet kvinnedag. At det ikke er kvinnedagen i dag.
Men vi vet at hver dag er kvinnens dag, på en måte.
Som, absolutt.
Selv hvis det skulle vært en mandag, det betyr egentlig kvinnedag, men jeg, da, ikke mandag. Men det får gå.
Women's Day.
Women's Day. Jeg lurer på, nå har vi har snakket litt Sappho, litt inn i historien her. Har vi noen... Jeg tror vi sleit litt med å finne noen big names av kvinner i litteraturen. Har vi noen andre enn Sappho? Har vi noen å gå til?
Akkurat nå leser jo jeg Wuthering Heights. Pensum. Ellers?
Nei, ingenting.
Nei, det er liksom et stort gap fra... Fordi Sappho er jo fra...
Antikke Hellas.
Ja, kjempelenge siden. Og... Så er det liksom et veldig stort gap der det tydeligvis ikke var noen kvinner.
Fantiske kvinner. Veldig rart det der, hvordan liksom, det var sånn 1000 år hvor det bare var ikke noen kvinner.
Ja, nei, det var ikke det.
De bare eksisterte ikke lenger.
Men det har jo, fordi tingene er at det er jo ikke sånn, vi har jo nevnt Madame Bovary, blant annet. Altså det er jo om.
Ja, det er
og,
sånn det.
Og hvis det er sånn Aristofanes, når kvinner stoppet en krig fordi de nekta å ha sex.
Lysistrata. Legendarisk. Det var en av de få verkene på pen som jeg leste i min tid som litteraturstudent.
Vil dere på en måte oppsummere plottet?
Lysistrata, da er det krig mellom trojanerne og...
Hadde eksamen her, jeg husker ikke.
Det er to folkeslag i antikke Hellas, de krangler.
Kriger sikkert 10 år.
Kriger dritlenge. Kvinner blir lei. Kvinner snakker sammen på hver side og er sånn...
De får jo ikke pult. Og nei, han er jo ikke hjemme.
De er ikke hjemme. Mannen min er ikke hjemme. Jeg får ingenting.
Til med frisøren liksom, er jo ikke hjemme engang, så vi får ikke pult noen inn.
Nei, jeg får ikke gjort noe.
Nei.
Skal vi bare, når de kommer hjem, nekte dem?
Ja.
Ja. Vi sier, vi går i sexstreik, så kvinnene i Lysistrata, dette er jo en opptikket historie, det er en komedie av Aristofanes, men som igjen da har masse, for lack of better words, sexhumor.
Sykt!
Pikkhumor, altså alle mulige...
Favorittsitat, all I wanted is but a fuck.
Oh my god.
Fantastisk.
Ekstremt røyt språk.
Tror dere det hadde funket i dag også? At det var egentlig det de skulle gjort? Nektet menn sex, så hadde vi sluttet all krig.
Ja, du tenker liksom at hvis kona til statsministeren i et visst land bare, eller Putin er jo single da.
Åja,
men han er ikke det. Han er ikke det. Han har dama. Han er dame, og alle eksene hennes har... Men nå skal ikke vi gå inn på det, for jeg vil ikke bli
klart av... Nei, jeg glemmer til å lese selvbiografien til dame til Putin.
Så vi skal enda må snakke om Putin, når vi egentlig skal snakke om kvinner.
Nei, det tok det.
Men i hvert fall, altså... The strike succeeds. Og det blir en dame satt på et eller annet form for ledelse i form av å avslutte denne krigen. Fordi at det, begge, altså det går jo ikke at bare den ene siden streker, begge siden må streke. Så det gjør at damene gått sammen og liksom streker sammen.
Men man kan jo også,
teamwork da.
Teamwork, men man kan også understreke at Aristofanes var jo mann. Ja, så igjen, hvor langt kommer vi egentlig?
Altså, han var en mann, men
Madame Bovary var jo Gustave Flaubert.
Stemmer.
Igjen.
Amen.
Og det er det som er, altså, men sånn, det er jo på en måte også kritisk til kjønnsroller og så videre også. Mm. Men hvorfor har vi ikke fått, hvorfor får ikke damene skrevet en komedier? Altså, vi er jo...
Fordi de er ikke morsomme.
10 ganger løgnere, egentlig.
Så vi for eksempel går til bibelske tider da, og tar det som ble skrevet ned om Jesus av folk i hans levetid. Hvorfor er Bibelen kun, basically kun mannlige perspektiver? Det var jo også kvinner som var Maria Magdalena. Det var flere kvinner som var disipler av Jesus. Hvorfor får vi ikke lese deres også? Vel, fordi presten synes faktisk at Maria Magdalena, hun var en hore. Så drit i å lese noe hun har skrevet.
Ja, for jeg gikk jo på kristen skole og spurte en lærer her forleden dag, sånn, hvorfor var ikke noen av kvinner, hvorfor var det ikke kvinnelige disipler? Når du kunne ha så mange forskjellige slag av mannfolk, hadde alt fra bankmann til fiskere og så videre. Nei, fordi at det var ille nok, sånn som det var. Med damer så ble det bare for gale. Hva mener du? Altså, hvis vi skal se
for
på...
For et utrolig godt argument.
Ja, ja, men for egentlig ja, men også sånn, jeg forstår hvor det kommer fra. Men det er jo, altså sånn...
Du bommer,
og Jesus har sagt mange ganger sånn, ja, men kvinner og menn er samme type skapning, liksom.
Men jeg tror også, jeg tror egentlig det bare handler om at man føler at kvinner er en trussel,
jeg. Jeg tror det.
At de er redd.
De er redd.
At liksom den kraften som potensialet da, i... kvinner og kvinnelige fellesskap, som den aristofane komedien, jeg vil si et godt eksempel på da, at det er en stor trussel for den mannlige overlevelsen, eller dominansen da.
Ja, og så tror jeg liksom at det der med, vi ofte når man spør, ok, men hvor er kvinnen? Hvorfor har vi ikke noe, hvorfor leser vi ikke noen kvinner? Og så er svaret gjerne, ja, de var ikke der. De var ikke der. Kvinnene skrev ikke. Jeg tror ikke noe på det. Ja, men oppriktig, jeg tror ikke noe på det der. Ja, kvinner skrev ikke faktisk. Det tror jeg ikke noe på. Jeg skrev...
Kunne ikke lese.
Jeg tror ikke noe på at kvinner ikke skrev, fordi det var ganske intuitivt for meg som 6 år gammel at jeg skulle skrive dagbok, så jeg tror kvinner alltid har skrevet.
Ja.
Det ligger i vår natur.
100%.
Så jeg tror kvinner bare blir fjernet, altså.
Å lytte, eller ikke lytte, til tekstmålingsprogrammet på Radio Nova 10-11 hver fuckings uke.
I dag i tekstbehandlingsprogrammet så snakker vi om kvinnelitteratur, kvinner i litteraturen, kvinner som skriver, kvinnelige forfattere, ja. Jeg lurer på, hvis jeg, ok, nå skal jeg, mitt nyttårsforsett, selv om vi er i mars, det er at jeg skal lese mer kvinnelig litteratur, skal lese mer kvinnelige forfattere. Hvor skal man starte? Hvor er det et godt sted å ta til utgangspunkt i? Jeg lurer på, har du noen anbefalinger til meg i dag, Elise?
Ja, mange.
Mange? Oi, hvor skal du starte? Det er jo spørsmålet.
Ok, hvis jeg skal ta noe av det nyligste, noen av mine nyligste kvinnelige oppdagelser da, innenfor litteratur.
Oi!
Ja. Så ble jeg ble tipset om en som heter Selma Lagerlöf.
Har du ikke hørt?
Gammel,
ja. Veldig hyggelig å se. Starten av 1900-tallet. Svensk forfatterinne.
Ja.
Sier man vel da? Ja, forfatterinne.
Ja.
Keiseren av Portugalien.
Ja, det var den jeg skulle si. Har du lest den?
Ja, jeg har lest den på svenska.
På svenska. Nydeligt.
Ja, hun er veldig, hun er god.
Ja, fordi jeg hadde aldri hørt om henne, ikke gått helt under min radar. Og så var det en som snakket om den, og så var jeg sånn, den høres fin ut, jeg vil lese den. Og så leste jeg om hun, og hun har vunnet Nobelprisen i litteratur, er kjempeanerkjent i litteraturhistorien, og jeg har aldri hørt om hun. Og jeg har en bachelor i litteraturvitenskap med det.
Få på pensum!
Ugreit.
Ja,
på pensum! Ja, men faktisk, og så er det litt sånn, den der som, hun er jo da svensk, og det er helt sjukt at vi liksom ikke har noe særlig peiling på sånn, ok, men hva er noen store kvinneforfattere fra Danmark? Ditlevsen.
Åh, ja. Vi har jo noen norske da, i hvert fall, holdt på å si, med nye historier.
Det er godt at vi i hvert fall kan de da.
Har du noen eksempler på norske?
Oi, i dag?
I dag?
Åh, hvor skal man starte? Ja, men igjen, det er jo den der, hvor skal man starte? Jeg vil jo si, hvis du skal liksom ta de mest populære i dag, så vil jo Vigdis Hjorth være en veldig stor aktør i popularitet. Personlig så er ikke Vigdis på min topp. Dette har jeg sikkert sagt 100 ganger på tekstbehandlingsprogrammet, men Helga Flatland, you have a special place in my heart. Du har blitt intervjuet her, if you're listening right now, Helga, I do love your work. Helga Flatland, please come back. Let me talk to you.
Ja, det var jo Camilla Collett, men det er jo ikke fra nå.
Nei, men ekstremt viktig.
Ekstremt viktig.
Ekstremt viktig. Antmanns døtre, som jeg tror veldig mange når de fikk på videregående var sånn, det er jo en jævlig kjedelig bok. Ekstremt viktig hvordan den snakker om kjærlighet og ekteskap i et Norge hvor, altså Camilla i seg selv er jo et kjempegodt eksempel på hvor det basically var en manns rett til å finne seg en kone. Og en kone fikk man. En kvinne var en eiendel som ble sendt fra sted til sted.
Så det gjelder sånn velle vibes. Det gjelder velle vibes. Ja. Simon velle vibes. Ikke hva jeg synes om det.
Simon velle sa, let's go back to the old days.
Ja. Ja. Men, fint. Den kvinnen bare tok det de... Det de måtte, sa da. Fordi da ble de så lykkelige.
Ja, de var kjempelykkelige. Men jeg lurer på, Lisa, har du noen anbefalinger av... Ja, norske da. Kvinner i dag. Hva er det du leser i dag?
Men nå føler jeg at nå kommer jeg til å havne i en litt sånn pinlig situasjon der jeg faktisk ikke leser så mange... Men jeg har hatt sånn, fordi jeg leser mye av liksom litteraturhistorien, så har jeg på en måte glemt litt... at det skrives jo masse gøye og bra ting i dag. Så jeg, på en måte, har liksom, jeg holder på, på en måte, å prøve å lese litt nyere ting. Men jeg har lest veldig lite, men hun Maria Skaranger.
Ja, Maria Navarro Skaranger.
Ja.
Ja. Den er jo en tung krøll.
Ja.
Nok en person som jeg ikke...
Nei,
skal vi ramse opp...
Er det mange blind spots da?
Bibliografi til Maria. Vi starter med Alle utlendinger har lukket gardiner.
Ja! Da.
Den var jo banebrytende i sin tid. Det begynner å bli noen år siden nå. Beveget seg videre til Emily Forever. Og hva heter det nyeste? Jeg plystrer i den mørke vinden. Veldig poetisk.
Den har jeg lyst til å lese, men jeg har ikke lest den.
Jeg har lest den. Jeg liker den veldig godt. Du har lest den. Det er noe spesielt med å kunne lese et kvinnelig perspektiv fra en kvinne.
Ja.
Med at det blir bare en helt annen stemning. Nå snakker jeg veldig vagt her, men ja.
Men det er ofte vanskelig å sette ord på hva det er som gjør at man, det, noe treffer deg, da, eller at man liker deg på en måte. Det er liksom ofte den følelsen, eller den stemningen du får av å lese deg.
Det er jo Viktor Sjolovski sin kunst.
Kunsten som grep?
Jeg vet ikke, men sånn, at du blir fornyet som et menneske når du har lest noe vakkert. Ja. At du får en førstegangsfølelse.
Du får på en måte tilbake følelsen for tingene.
Stemmer, som første gang du
du kjenner at stein er en stein, på en måte.
Ja, ja. Eller tar trikken og sitter der sånn, wow, nå er jeg i Oslo. Ja. Den følelsen der. Det var veldig spesifikt.
Jeg får av og til den der at jeg er sånn, ok, nå skal jeg sette meg noen lesemål. Og så har jeg ikke tenkt over engang at jeg er sånn, oi, de siste 5 bøkene mine på Goodreads er menn.
Ja.
Hvis man skulle satt seg det... Er menn. Hvis man skulle satt seg det målet, jeg skal lese kvinner, hvilke navn skal man sette først på lista? Har dere noen dere vil pitche? Hva skal leseren lese?
Jeg er veldig glad i en Natalia Ginzburg. Og denne her anbefaler jeg alltid til, liksom, jeg vil alltid at alle skal lese denne. Den er kort og veldig engasjerende. Det tørrerte heter den. Nei. Den anbefaler jeg. Den er, ja, jeg skal ikke si for mye, fordi den lever litt på sine egne premisser. Men den er lett å følge da, og på en måte være med i historien. Det handler om en kvinne, det handler om kjærlighet og, holdt på å si, forelskelse på en måte. I hvilken grad man er forelsket av, fordi det på en måte fyller en funksjon, eller fordi man, det er noe autentisk, noe på en måte genuint da. Veldig fin.
Wow.
Så skriver han mye fint om familierelasjoner og sånn da, som jeg er veldig glad i.
Så sykt ekte.
Og Elena Ferrante, har dere lest den?
Jeg skulle akkurat til å si Elena Ferrante.
Okay.
Wow.
Men fordi jeg har en ting om Elena, fordi jeg har opplevd litt at folk måtte, i hvert fall på litteraturvitenskap, fordi før jeg begynte der, så var jeg sånn, det var liksom noe av det mest fantastiske jeg hadde lest. Og nesten ingen andre, eller holdt på å si, hadde egentlig lest det på en måte. Og jeg fikk litt følelsen at folk, det anses nesten litt som sånn, eller noen har et inntrykk av at det er sånn
kiosklitteratur.
Ja.
Faktisk.
Ja, har du også opplevd det?
Jeg har vært borte i det selv, at det er en sånn holdning.
Ja.
Men dette her er min teori. Elena Ferrante, italiensk forfatter, lever nå. Elena Ferrante, det er et pseudonym, altså penne som vi snakket om i sted, så ingen vet hvem hun egentlig er.
Som, jo, de er revealed.
Er det revealed?
Ja, det er revealed.
The fuck?
Eller kan det være fake reveal da, men jeg har sett en reveal.
Har du sett en reveal?
Ja!
Den må du, ok, den må du vise meg etterpå.
Ja.
Ok. Ja, men ingen har visst hvem denne forfatteren er. Og nå sier Elise til meg at hun vet.
Syk fangirling, det var kjempegøy.
Ja, men jeg skal til Napoli fordi jeg skal på en måte, fordi jeg har lest den Napoli-kvartetten, altså. Jeg må til Napoli, jeg må til Italia.
Altså hennes mest kjente bøker, Napoli-kvartetten, tar jo da sted i Napoli. Mi brillante venninne har blitt oversatt til på norsk, til nynorsk faktisk. My brilliant friend på engelsk. To handler om to veninner, og jeg tror at det er der det ligger. At man er sånn, åja, to veninner. Handler om to jenter som er beste veninner. Det er så koselig da. At det blir litt den der...
Det blir akutt kiosk.
Ja, at det bare er en sånn... It's just a woman writing about the girls.
Ja.
Ja?
Ja, det er jeg helt enig i. Men egentlig så er det jo på en måte, eller den relasjonen i seg selv er jo på en måte verdt, det er jo verdt å lese den, hele den serien utelukkende på grunn av den relasjonen. Men i tillegg så er den jo på en måte, den handler jo om alt mulig på en måte, familierelasjoner, klasse, samfunnet på en måte i Italia på, fra liksom fascismen til, ja, egentlig, ja, og videre utover på en måte, så... Ja.
Nei, for det er det som er at det er jo veldig mye sånn, men sånn helt seriøst, sånn kiosklitteratur, der er det mye kvinnelige forfattere.
Ja, og så har det føler jeg litt også, den coveret på disse, de eller andre bøkene, de er, jeg får jo også litt assosiasjon til de typiske sånn, kvinner med ryggen til, hvis dere har hørt den, på en måte, frasen, at det alltid er sånn, bøker av kvinner for kvinner, har ofte den der, en sånn kvinne med vind i håret som snur ryggen til og ser utover mot havet eller sånn. Den har litt den estetikken da, som er sykt dårlig gjort, fordi, og at man liksom
Read me something, girl. Aren't you tired of that, Jon Fosse?
Vi skal bære deg, kjære lytter, litt videre inn i hva det er vi her i tekstbehandlingsprogrammet legger i dette med kiosklitteratur. Har du noen gode forklaringer til lytteren om hva kiosklitteratur er?
Det er jo sånn som du sier, Lisa, at det er kvinner med ryggen til og blafrende hår i vinden og litt sånne ting. Og ofte kvinnelige forfattere.
Ja.
Men så når han ofte sykt langt ut. Typ damer i 40-50-årene som leser. Mm-hmm. Og er sånn, nå kan jeg ha noe å snakke om på jobb.
Eller får leve ut sine indre fantasier og drømmer. Sine liksom alternativ. Det føler jeg litt sånn alternativ virkelighetsflukt, kanskje?
Ja.
Altså, jeg føler liksom at grunnen til at det heter det også, er fordi det er de bøkene du kan kjøpe i kiosken. Altså, tenk deg de bøkene som liksom står inne på matbutikken.
Ja, det er det jeg tenker.
Ja, det er liksom de bøkene som står ved siden av magasinene.
Og så er det jo et veldig nedlatende... Eller, det blir jo på en måte sett veldig ned på, i hvert fall i akademia, og kanskje generelt sett.
For det er litt den der, disse har ikke plass i bokhandelen. Det er litt den der.
Og så skrives det sånn veldig mye, stor mengde. Ofte kan de sånn, mange av de bøkene har sånn 50 bøker i serien, på en måte. Og det er bare liksom uendelig.
Ja, altså det beste eksempelet i Norge er jo Sønnavind-serien. Og veldig sterkt av meg nå at jeg har glemt hva forfatteren av disse bøkene heter, som er kjempesvagt. Sønnavind er på over 100 bøker.
Sykt. Det er helt sykt. Det er jo masse produsert opplegg. Mm. Men også er det gjerne litt sånn, litt sånn overromantisk, dramatisk, sånn du kjenner
litt
på.
Litt sånn klisjé, kanskje.
Ja, veldig, og så kjenner du på alle følelsene. Kanskje det er skrevet i typ vikingtiden, eller så er det skrevet i...
1900.
1900.
Under krigen.
Under krigen, eller så det, gjerne litt sånn forskjellige tidsepoker, da.
Mm.
Samtidig som man er veldig sånn, og så møtte jeg denne gutten på... denne øyen.
Og så sånn umulig kjærlighet, forbudt kjærlighet.
Ja. Veldig
mye
av det.
Det er ofte plottet, da.
Jeg tenker at det kanskje...
Og en slektshistorie også. Ja! Det følger liksom, det, jeg tror det er sånn de kan holde det gående med så mange, bøker, at det bare introduseres nye karakterer, relasjoner, ja.
Og det jeg tror kanskje du som lytter nå da vil lage deg et bilde av, er at du kanskje tenker, åja, så det er såpeopera i bokform.
Ja.
Åja, så det er liksom... Grey's Anatomy, eller sånn Hotel Cæsar i bokform. Yeah. Og det er sånn, ja, det er kanskje det, men såpeopera blir jo veldig sett ned på det også, for det blir jo igjen da i TV-verden sett på som kvinne-TV. Yeah. Altså det kvinnene ser på. Jeg husker jo det selv, at det var jo jeg og mamma som så på Hotel Cæsar, når det var på kvelden. Så igjen, jeg føler at vi bare er litt sånn fanget inn i en sånn der åja, men er det kvinner som leser? Er det kvinner som ser på?
Lavkultur, med en gang.
Men hvorfor? Hvorfor blir det lavkultur? Hvorfor er det, okay, for det første, hvorfor er det dårligere at kvinner i min familie for eksempel leser Sønnavind enn at de leser Knausgård da? Skal ta han en...
Han også er jo på en måte selv ut, eller det er jo så...
Knausgård? Skriver han litt sånn litteratur, eller?
Ja, det er jo mye.
Egentlig.
Altså, jeg vil argumentere for at han på en måte fyller kanskje litt det samme, kanskje da, ok, don't måtte quote me, men...
Nei, men jeg kan støtte deg.
At han fyller liksom en funksjon da, at liksom det er noe... Altså, det å lese sånn veldig selvbiografisk, eller de typiske handlingene i kvinnkiosklitteraturene, er på en måte å bli vittne til et eller annet, på en måte, et eller annet veldig sånn interessant liv...
Fordi det er veldig ofte veldig følelsesbetunget. Og med en gang det er følelsesbetunget, så kjenner du bare sånn, åja, dette her er jo ikke for dette er jo ikke for meg som mann som drikker protein shakes og gymmer 40
lest?
Timer
til, nei, han hadde kanskje ikke
lest punktet.
Men jeg tenker liksom at motparten til liksom kvinnelitteratur, hvis du skulle liksom finne som mannelitteratur igjen, det er ikke et ord som blir brukt. Men det hadde i så fall vært veldig mye, føler jeg, russisk litteratur.
Ja,
ja. Sånn som du snakket om, forbrytelsestraff, føler jeg veldig typisk sånn, jeg leser forbrytelsestraff, jeg er ikke sånn som de andre gutta jeg leser.
Jeg leser det, høy.
Men altså, du har lest forbrytelsestraff, Elise, så gjerne rett meg opp. Ja, det er jo ansett som høy litteratur. Veldig sånn, krem del av krem. Det er også bare en fyr som er kjempefølsom og deprimert, da.
Jo, jo, jo. Altså, han er jo... Hva skal man si? Raskolnikov er jo ingen hero of the day, vil jeg si det, på en måte. Nei. Men jeg tror, jeg vet ikke, jeg tror, er det den der følelsen av at det du leser, det definerer deg og din identitet, på en måte?
Ja,
ja.
Kanskje det.
At hvis du, men jeg tipper at det er sikkert ganske mange menn også som leser litt kiosk, ja, de har lest de kioskeromanene i skjul, funnet de rundt omkring. Men så tror jeg det også handler om, på en måte, hva man anser som litterær kvalitet, at det, når det er liksom noe som er hyppig produsert, sånn som de kioskromanene, da, et godt eksempel på at de blir det, på en måte, det er liksom kvantitet da, i stor grad. Og du skriver, jeg tror liksom de kan skrives på liksom 2-3 måneder, så har du produsert en av de bøkene, og så går det videre, og så er det liksom...
Men det betyr ikke nødvendigvis at det ikke er kvalitet på bøkene. Nei, fordi folk leser jo
dette her. Ja, det er det. Hva er det som er da, på en måte... Fordi da kan jeg se for meg da, på en måte, hvis jeg skal være djevelens advokat, at man sier at ok, men det er ikke jobbet med, det er ikke på en måte... og så husker jeg også det vi snakket om på studiet, mye sånn, i hvilken grad er det som er roman på en måte, lever den på sine egne premisser, eller står alt som er fortellingen på en måte rett frem? Du må liksom ikke tenke selv når du leser den, på en måte. At det liksom er noen som mener at det er liksom bedre litterær kvalitet hvis... boken eller verket tvinger deg til å tenke, altså ikke komme frem til et på en måte endelig svar, da. Det er ikke noe på en måte, den er åpen.
Men jeg ser også sånn forskjell på emosjoner også. Sånn, der er forhold til forbrytelse og straff, så er det jo en mann som er tung i seg selv nær, og er deprimert og sånne ting, mens kiosklitteratur er mer sånn, åh, jeg er så forelsket, jeg elsker denne personen, eller, og det er mye mellom menneskelige følelser, mer enn egne, private, tunge følelser, på et vis. Det er sånn jeg opplever det. Da blir det en gang mye mer maskulint, fordi du liksom ikke, du snakker ikke, altså du er ikke åpen om følelsene.
Nei, du er liksom inni deg selv.
Ja. Ja. Og da liksom, du har en forståelse for at, ja, men dette her er høykultur, fordi at denne mannen sitter med sine egne tanker.
Ja, og så er det litt sånn som du sa, Lisa, at man skal tolke.
Ja, det var ikke det ordet jeg leter.
Man skal tolke, man skal analysere, hva er det dypere meningen, hva? Hvorfor er, ikke sant, den typiske?
Den dypere meningen,
det tror jeg. Hvorfor er gardinene gule? Det er en metafor.
Ja.
Men, ok, jeg kan skjønne, hvis man er litteraturviter, så vil man gjerne analysere litt og finne ut i, oi, hva kan dette bety for samfunnet, bla, 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 bla. Men den vanlige leser, vi leser jo fordi vi vil bli underholdt.
Absolutt. Ja.
Vi vil ha noe som kan gi oss noe, og det må ikke være noe dypt. Så jeg bare...
Men det kan jo gjerne være ganske dypt. Sånn, ja. De der mellommenneskelige følelsene er veldig dype.
Mm.
Det er utrolig, som sagt, følelsesbetunget. Og det er ingenting der som er ikke verdt å analysere.
Vet du hva? Jeg er helt enig med deg, Karen. Geni.
Oi, wow.
Si noe da, din jævel.
Det er vanskelig å si. Tekstbehandlingsprogrammet TBP.
Jeg leser med øra. Du har fått en litt ny TBP i dag, kanskje? Litt nye jingler etter sanger og litt sånn kvinneovertak i dette studio i dag.
Sunt og godt.
Sunt
for
og godt.
Ørene og sinne og hele opplegget.
Jeg vil si en veldig god start på mars måned.
Ja.
Ja, nydelig start. I studio så har det vært meg, Maria. Jeg har vært så heldig å ha med meg to flotte tekstbehandlere. Både
Karen
og Elise.
Karen og Elise. Hvis man ikke fikk høre dette live en onsdag 10:00 på Radio Nova, enten på DAB eller på nett, hvor ellers kan man høre på oss, Karen?
Kan høre på Spotify. Kan høre egentlig hvor enn du vil høre podcast.
Hvor enn det frister deg, vær sånn. Jeg har lyst til å høre på litt tekstbehandlingsprogrammet. Du finner oss. Finner du oss også på Instagram, gjør du ikke det?
Jo.
Vi kommer av og til med litt sånn...
Tekstbehandlingsprogrammet.
Litt tullet innlegg.
Ja, vil du se ansiktene våre?
Ja!
Det har du oss på Instagram.
Finne et ansikt til stemmen, så kan du få, uansett hvor du vil. Er ikke det helt sjukt?
You'll be shocked.
Nydelig.
We're really hot. Thanks.
Bye-bye.
Bye.
Hei da.
Du har hørt på en podcast fra Radio Nova. Finn flere podcaster på din foretrukne podcast-avspiller eller radionova.no.